Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë 14 të vdekur dhe 172 raste të reja me koronavirus. Ministria Shëndetësisë ka licencuar 29 institucione shëndetësore private për të kryer testime për koronavirusin e ri. SBA-ja paralajmëron Serbinë të jetë e vetëdijshme për rrezikun e blerjes së armëve nga Kina. Në Bielorusi shpërthejnë protestat pas zgjedhjeve presidenciale. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar të hënën në Kosovë 172 raste të reja me koronavirusin e ri pas marrjes së 506 mostrave. Përgjatë 24 orëve me këtë virus kanë vdekur 14 persona, duke quar numrin total të viktimave në 321. Sipas të dhënave të këtij instituti, të hënën janë regjistruar edhe 114 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa raste aktive aktualisht janë 4020. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar raste të para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 10.419 të prekur nga sëmundja COVID-19 që e shkakton ky virus. Nga dita e hënë, përveç IKSHPK-s, teste për koronavirus do të kryjnë edhe disa laboratore private. Kur jemi te laboratoret private, Ministria Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se ka licencuar 29 institucione shëndetësore private për të kryer testime për koronavirusin e ri. Prej 29 institucioneve të licencuara, 27 do të aplikojnë testime serologjike, ndërsa 2 tjera do të kryejnë testime molekulare PCR, thuhet në komunikatën e ministrisë. Çmimet sipas disa laboratorëve privat në Kosovë do të jenë 20 deri në 50 euro. Luljeta Krasniqi sjell hollësi.
Duke nisur nga kjo javë në Kosovë, 29 institucione shëndetësore private, pasi u licencuan nga Ministria e Shëndetësisë, do të fillojnë të kryejnë teste serologjike dhe teste me metodën PCR për COVID-19. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Shëndetësisë, 27 institucione private shëndetësore do të kryejnë teste serologjike, ndërsa 2 laborator ato me metodën PCR. Testet serologjike janë ato teste në bazë të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin dhe bëhet përmes mostrave të gjakut, ndërka testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Ndërkohë, kjo ministri njofton se në ditët në vijim do të shqyrtohen edhe aplikacionet e laboratorëve të tjerë privat të cilët kanë aplikuar për të marrë licencën për testim për COVID-19. Edmond Hajrizi, pronari i laboratorit mjekësor i mikrobiologjisë klinike në Prishtinë, i licencuar për testim me metodën PCR dhe testim serologjik, tha për Radion Evropa e Lirë se nga java e ardhshme do të fillojmë me testime.
Funksione dhe infrastruktura ekziston, ne tash na duhet vetëm me bo furnizimin kitet, sepse ju e dini që nuk mund të vash furnizime pa pas të drejtën. Edhe sa po ti marrim ato të ditë, do të fillojmë andaj me testet me pacient, kështu më radh. Po tash do të vazhdojmë, ne kemi pak a shumë një kontakt me furnitor, që kemi edhe marrëveshjet, edhe besoj që shumë shpejt mund edhe të fillojmë.
Hajrizi thot se brenda ditës do të mund të bëjnë deri në 200 teste me metodën PCR, ndërsa testet serologjike, për shkak të procedurës më të shpejtë, sipas tij do të ketë në një numër më të madh të testimeve. Ai shton se testet për COVID-19 që do të kryhen në këtë laborator do të bëhen konform standardeve dhe ka një metodologji të standardizuar. Sipas tij, këto teste që do të bëhen në këtë laborator do të duhet të pranohen nga të gjitha shtetet në botë. Sa i përket çmimeve, thot Hajrizi, ende nuk i kanë caktuar.
Ato nuk i kemi përcaktuar, la. Mirë po varen të kiteve, pe aty në mostrave krasum, se të vatë të definojnë çmimin kryesor. Ne për ne është shumë rëndësishme pari që të kemi mundësi të ofrojmë këtë pjesë.
Ai thot se në baza ditore janë të obliguar të raportojnë në Institutin e Shëndetit Publik. Për testime serologjike për COVID-19 ka aplikuar edhe laboratori privat në Prishtinë Analiza. Valon Sopa, udhëheqës i këtij laboratori, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ende nuk kanë marrë përgjigje zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë se a janë licencuar. Sa i përket çmimeve për teste serologjike që do të mund të kryhen në këtë laborator, Sopa tha se nuk do të jetë më i lartë se 20 euro.
Me gjithë se këto shmime halo nuk janë se që në halo pjesët të dogonë, që në diktuar normalisht të shmime, po beste kam qenë qështu kam qenë. Nuk është që ne ka diktuar, po patikisht të në shmime baka shumë edhe të ashtyshën të pas pashtyshën situatën.
Dhe shmimi mund të jetë deri në 50 euro. Sa i përket shmimeve, autoritetet në Kosovë nuk mund të përcaktojnë shmimin pasi që sektori privat i nënshtrohet konkurrencës së tregut të lirë. Oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë shmimet e produkteve të caktuara. Sipas Kushtetutës së Kosovës, neni 10 thuhet se ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Kosovës. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë patën deklaruar se me lejimin e testeve në sektorin privat do të mbikëqyrën nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, si institucion i vetëm që kryen teste valide për COVID-19. Disa laborator privat në Kosovë dhe të palicensuar kanë bërë testime për COVID-19 datë me çmime shumë të larta. AG, emër i njohur për redaksin, më 13 korrek në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kishte treguar se ka paguar 120 euro në një laborator privat në Prishtinë për të bërë një test për mes së cilit ai ishte interesuar që të kuptonte nëse është i prekur nga COVID-19. Deri tani në Kosovë teste për COVID-19 ka kryer vetëm Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Derisa më 17 korrik kanë filluar të bëhen teste serologjike dhe në sektorin primar shëndetësor në qendrat e mjekësisë familjare që janë kompetence komunës së Prishtinës. Që nga paraqitja rasteve të para me koronavirus në Kosovë më 13 mars, Kosova është vlerësuar se ka bërë pak teste për COVID-19. Momentalisht në IKSHP bëhen prej 400 deri në 500 testime në ditë. Deri më datën 9 gusht, Instituti i Shëndetit Publik ka testuar mbi 40.000 persona të dyshim me virusin SARS-CoV-2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përhapja e koronavirusit mund të ndikoj që të shtyhet regjistrimi popullsisë i parapart bëhet vitin ardhshëm. Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës thonë se ky proces është dashur të fillojë në prill të 2021-s, por është shtyrë për në muajin shtator dhe ka shumë mundësi që të shtyhet edhe për vitin 2022. Zyrtarë të kësaj agjencie parashohin të ketë rënje të numrit të popullsisë në Kosovë. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë i paraqitet të bëhet në vitin 2021 mund të shtyhet për një vit. Sipas drejtorit të statistikave sociale dhe popullsisë në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ky proces mund të shtyhet për shkak të përhapjes së koronavirusit. Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi popullsisë që është dashur të fillojë në muajin prill 2021 është shtyrë për në muajin shtator. Por duket se edhe kjo datë do të ndrohet dhe do të shtyhet për një vit.
Ka disa shtetë që kanë sinjalizuar një ashtu në Sina Kosova që për shkak pandemisë edhe vështirësive tjera, sigurimit bugjetit në kohëve dhe disa aktivitete, kanë propozuar që regjistrimet bëhen vitin 2022. Tani ne nuk dim, do ne si agjension ne përgatitemi për vitin 2021, po nëse ka sfida, në teren, ndoshta rrisimi shtyhet, për vitin 2022.
Megjithatë, kjo shtyrje sipas tij nuk është ndonjë problem i madh, pasi që të dhënat e dalë nga regjistrimi i popullsisë duhet të dorëzohen në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2023. Në dekadën e fundit më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetar, ndërsa në vitin 2018 mbi 28.000 persona vendosën të ikin nga vendi. Kjo ka bërë që të bie numri i popullsisë. Një rënje lehtë pritet të jetë edhe në regjistrimin e popullsisë nëse realizohet vitin e ardhshëm. Avni Kastrati nga ASK thotë se numri i popullsisë do të jetë i parafort me regjistrimin e bërë në vitin 2011.
Do të ketë një rënje të vogël sepse domethënë shtimin natyror nuk ka sikurse vitet më pashme, por kem shtimin natyror pozitiv, diku në rreth 20.000 banorë prapërsisht në vit, 15.000, 17.000 dhe 20 bashkëse prej viteve, gjatë për këtë dekadën e fundit, po numri i migracionit, domethënë është shumë më i madh se sa shtimi natyror. Dhe kjo normalisht ndikon në uljen e popullsisë. Dhe ne presim që shifrat të jenë të prapër, numri do të jetë prapër se sikurse rrisimi po thjet 2011 me një ulje pak më të vogël.
Nga regjistrimi i fundit i popullsisë i bërë në vitin 2011, numri i popullsisë rezidente në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka qenë 1.820.631 banor. Në këtë regjistrim nuk morën pjesë serbet e Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ata kanë refuzuar që të marrin pjesë edhe në procesin e regjistrimit të ardhshëm. Edhe demografi Sami Behrami pret që të ketë rënje të numrit të popullsisë në Kosovë.
Kemi një stagnim me tendencë të rëmjes së popullsisë. Kjo do të thotë që në regjistrimin e ardhshëm, me siguri, Kosova do të ketë popullsi të përafërt me 2011-ën ose një rëmje të lehtë të numrit të popullsisë. Për shkak në rast, por për shkak të shkollës shumëtore të emigracionit.
Një hulumtim e Institutit GAPI titulluar Emigrimi i fuqisë punëtore të Kosovës në Gjermani shenjon një potencial edhe më të madh të emigrimit të qytetarëve të Kosovës pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri të emigrimit në Gjermani në mars 2020. Në regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive shtëpiake në Kosovë, që pritet të ndodhë vitin e ardhshëm, duhet të punësohen rreth 2500 deri në 7600 regjistrues, rreth 350 deri në 400 mbikëqyrës, si dhe rreth 40 deri në 50 trajnues instruktor. Kostoja totale regjistrimin llogaritet të jetë 12 milion euro, apo rreth 6.5 euro për person. Regjistrimi popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Regjistrimi ishte parapart realizohet në prill të vitit 2020, por ishte shtyrë për në vitin 2021, për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Një monitorimi i cilësisë ajrit i kryer në Obiliç nga organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit ka konstatuar tek kalim enorm të nivelit të ndotjes nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Ndotja dyshohet se shpeshherë shkaktohet nga shkyçja e filtrave për rritje të kapacitetit prodhues të energjisë elektrike. Por Keku e mohon se bën një gjë të tillë. Shkëlqim Hysenaj Sjellholsi.
Stina e verës e gjen Halit Bislimin duke punuar në kopshin e ti që ndodhet shumë pak metra larg termocentralit Kosova B në Obiliç. Shpeshherë puna në kopsht është vështirë për shkak të nivelit të lartë të ndotjes që shkaktohet nga termocentralet.
Kjo ndotje e nive na penga shumë. Kjo ndotje këta e bojnë, elshojnë premë të mas dite, ose ka e rethojnë ta kur të ishtim sistem, si kur jashtë jashtë sistemi një blok, që atëherë ka ndotje shumë madhe, që menesame. Edhe kur ka mjegull, kur është kua që nuk ka frym, nuk leviz kur ka, është shumë ndotje madhe, që shumë shtiro me jetu këtu.
Haliti thot se viteve të fundit ka pasur përmirësim të cilësisë së ajrit, mirë po, në netë të caktuara, ndotja është aqe madhe, sa që dyshon se ndalen filtrat.
Natën po më doket pjanon e të filtrat edhe, që ashtu po thujmë për me provu rrima shumë, ja i e kina ta këta fër filtrat edhe ka prodhim ma shumë zero, për që ta nuk e dives, në aty në dijen do tja.
Dyshimet se Korporata Energjetike Kosovës po indal filtrat e ajrit gjatë orve të mbrëmjes, ka dhe rjeti ndërkomtari organizatave të ambientit, Bankwatch Network dhe Instituti për Politika Zhvillimore në Kosovë. Këto dy organizata kanë bërë monitorim të cilësisë së ajrit për mesvendosjes së pajisjeve matëse në zonën e mes të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B në Obiliç. Monitorimi ka zgjatur 26 ditë, nga 7 shkurti deri me 3 mars 2020. Të dhëna tregojnë se në shumicën e ditëve që janë monitoruar, ka pasur të i kalim deri në 3 herë të limitit të lejuar për grimcat e njohura si PM10. Ndërsa, sa i takon grimcave të rrezikshme që njihen si PM2.5, monitorimi tregon se në 23 ditë ka pasur të i kalim deri në 5 herë të nivelit që e rekomandojnë organizata botërore shëndetësisë. Grimcat PM10 dhe atomet të vogla PM2.5 janë të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Sipas OBSH-s, prania e madhe këtyre grimcave mund të shkaktoj pasoja të mëdha në shëndetin e njerëzit, mes tjerash shkaktimin e sëmundjeve të rënda në mushkëri. Këto të kalime të nivelit të ndotjes sipas Kaltrina Regjes nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP janë të rrezikshme për popullsinë e Obiliçit dhe qyteteve përreth. Regjepi thotë se në bazë të dhënave dyshohet se mund të ketë pasur shkyqje të filtrave në ditët kur është kryer monitorimi.
Piko më i nalt zakonisht në të gjitha matjet që e mbo përmes kësaj makine ose aparature, e kam bërë një ngritje shumë të lartë të ndotjes në kohën e perëndimit diellet, përkatësisht orës 5-6, si dhe pas mesnatës. Kjo u bazuar në një studim tjetër që e kam bërë Bankwatch, në Tuzla të Bosnjë-Hercegovinës. Ata kanë ardhur në përfundim që mundën me qenë edhe gabimet që kanë mujtë me i bo termocentralet, përkatësisht kanë mujtë edhe me ndalë filtrat, sidomos termocentrali Kosova, to e ditë që është i paisur me filtra, mënyrë që me ngritë prodhimin e energjisë elektrike.
Zyrtarët e Kekut kanë mohuar të dhënat e raportit, duke thënë se këto organizata nuk kanë marrë asnjë mendim nga kjo korporat para publikimit të gjetjeve. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Kekut thonë se raportuesi harron se gjatë muajit shkurt dhe fillimit të marsit, temperaturat janë të ulta dhe ngrohja anvisrive në qytetin e Obiliçit dhe jo vetëm, realizohet kryesisht me qymyr dhe dru. Keku po ashtu mohon se ka fikje të filtrave gjatë orëve të natës, me qëllim të rritjes së prodhimit të energjisë. Raportuesi dyshon se niveli i lartë i ndotjes gjatë natës është si rezultat i fikjes së filtrave, duke e lidhur me faktin se ne kemi përfitime në rritjen e prodhimit të energjisë. Përkundrazi, në realitet në procesin teknologjik të prodhimit të energjisë nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, ndodhe kundërta. Në momentin e fikjes eventuale të elektrofiltrave, duhet të zvoglohet ngarkesa e prodhimit, thuhet në përgjigjen e korporatës energjetike të Kosovës. Për të zvogluar ndotjen, njohësit e fushës e energjisë sugjerojnë që Kosova t'i lehtësojë procedurat për investimin e projekte të energjisë ripërtritshme. Agim Mazreku, konsulent për mjedisin në Connecticut të SBA-s, thotë se Kosova ka pengesa të shumta për investimin në këtë fushë.
Institucionet duhet marrin përsipër lirimin e shumë burokracive që ndodhin në këtë procese ku investitorët duhet kenë me investu në energji të rritëshme pa kalu në për proceset ndërlikume. Gjithashtu një qytetarët i thjesht dhe të ketë mundësin të dilit panelet e tyre solare me rjet pa pas komplikime apo rezistencë prej kecit apo prej instituciones tjera që kërkojnë shumë permite, kërkojnë shumë dokumente ndryshme.
Aktualisht, Kosova siguron më shumë se 90% e energjisë elektrike nga dy termocentralet e qymyrit, Kosova A dhe Kosova B. Ndotja e madhe ajrit që shkaktohet nga këto dy termocentrale është veçanërisht e shfaqur gjatë stinës së dimrit. Për shkak të nivelit të lartë të ndotjes, disa herë Instituti i Kosovës për Shëndetësi Publike ka bërë thirrje për masa urgjente. Edhe Agjencia Evropiane e Mjedisit në raportin e saj të fundit mbi cilësinë e ajrit në Evropë e rëndit Kosovën si vendin me cilësinë e tretë më të keqe të cilësisë së ajrit në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoninë e Veriut po vazhdojnë negociatat mes partive politike për formimin e shumicës parlamentare, për formimin e qeverisë së re. Partitë më të mëdha maqedonase VMRO dhe LSDM-s, si dhe ato kryesore shqiptare, nuk japin detaje për ecurinë e bisedimeve. Analistët thonë se kompromisi për emrin e kryeministrit do të jetë shumë vështirë të arrijet. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Partitë politike maqedonase Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMNE thonë se janë duke zhvilluar bisedime intensive për të siguruar shumicën parlamentare prej 61 deputet, numër ky i nevojshëm për formimin e qeverisë së re të vendit, por pa dhënë detaje rreth çështjeve për çka është duke u diskutuar. Dy partitë të cilat e kanë më të thjeshtë rritjen e shumicës parlamentare prej 61 deputetëve, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk japin detaje rreth zhvillimit të bisedimeve, ndërkohë që thonë se kanë tejkaluar një pjesë të madhe të dallimeve, por mbetet e paqartë kush do të jetë në krye të qeverisë së re të shtetit. Ndërkohë që edhe nga VMRO DPMNE vazhdojnë të potencojnë se janë në kontakt me të gjitha partitë politike pa dhënë detaje rreth takimeve eventuale. Nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se lideri i kësaj partie Zoran Zaev do të jetë mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut. Ndërkaq nga Bashkimi Demokratik për Integrim për Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se kjo parti mbetet në qëndrimin që qeveria e re e vendit të drejtohet nga kryeministër shqiptar, përkatësisht Naser Ziberi. Sefer Selimi, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se bisedimet me socialdemokratëve dhe integristëve kanë arritur në një pikë të vështirë, nga se të dy partive partitë kërkojnë që të gjendet një formulë nga e cila që të dyja do dalin fitimtar para elektoratit të tyre, përkatësisht do të realizojnë synimet për çka janë angazhuar gjatë fushatës zgjedhore.
Kompromisi është tepër i vështirë për të arritur në këto dy pika, ku LSDM nuk dëshiron në asnjë formë të lë pozicionin e kryeministit, ndërkohë që BDI është sërisht faktor kryesor për themelimin e qeverisë. Ndërkohë që BDI nuk heq dorë të paktën tani për tani nga kryeministri, dhe kjo i vështirëson negociatat deri në atë fazë që vendoset në pikpyetje themelimin e qeverisë. Megjithëse palët kanë pasur për afrime, të paktën nga ajo që kanë shpërndar për publikun, por kjo mungesa e prezencës së tyre në opinionin publik tregon që gjërat nuk po ecin edhe aq lehtë.
Thotë Selimi, njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se nëse asnjëra nga partitë politike nuk arrin të sigurojë shumicën parlamentare, atëherë Maqedonia e Veriut mund të futet në një krizë të thellë politike, megjithse zgjidhja e vetme në atë rast mbetet organizimi i sërishëm i zgjedhjeve parlamentare. Nano Ruzhin, ish ambasador, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Fond të Shkupit, për Radion Evropa e Lirë thotë se përmes ndikimit të forcave ndërkombëtare, Maqedonia e Veriut do të arrijë të formojë qeverinë e re të shtetit, e cila do të jetë e aftë për të ballafaquar me sfidat rreth dialogut shkum Bruksel për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Shpresoj se së shpejti do të kalohen këto probleme dhe vendi sa më shpejt të jetë mundur do të formojë qeverinë për të mirën e qytetarëve, në të mirë të proceseve eurointegruese dhe veçanërisht duke patur prioritet ballafaqimin me koronavirusin dhe problemet që ka shkaktuar pandemia. Ndryshe pas konstituimit të institucionit Lishvënës të martën e kaluar në bazë të kushtetutës së vendit, rrjedha fati kohor për 10 ditëve për formimin e shumicës parlamentare, pas së cilës presidenti i shtetit Stevo Pendarovski do duhet të jap mandatin për të formuar qeveri. Pas kësaj, kandidati që do të marë mandatin nga presidenti i shtetit do të ketë në dispozicion 20 ditë që të paraqes programin qeveritar në parlamentin e Maqedonisë së Veriut dhe të propozoj përbërjen e re të qeverisë së shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Bielorusi kanë shpërthyer protestat pas zgjedhjeve presidenciale të cilat sipas komisionit të zgjedhor u fituan bindshëm nga presidenti aktual Aleksandr Lukashenka. Opozita po e kundërshton rezultatin zgjedhor. Agjencia Reuters raporton për një të vrarë dhe qindra të plagosur në protesta. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka dënuar dhunën kundër protestuesve në qytetet bieloruse. Ministria Punëve të Jashtme të Polonisë dënoi dhunën dhe u bëri thirrje autoriteteve të ndalojnë përshkallëzimin e situatës. Në anën tjetër, një zëdhënës i qeverisë gjermane tha në një konferencë për media se as standardet minimale nuk ishin respektuar në votime dhe shtoi se Bashkimi Evropian po diskutonte se si do të reagojë. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Të paktën një person u vra, 10 u plagosën dhe më shumë se 100 demonstrues u arrestuan të dielën në mbrëmje dhe herët të hënën në mëngjes gjatë razirave në rrugët e Minskut dhe qyteteve tjera në Bielorusi, njoftoi Reuters duke cituar një grup të drejtave të njerëzit. Ka të paktën 120 arrestuar, por këto janë të dhënat fillestare, i tha Valentin Stefanovia agjencisë Reuters. Për shkak të problemeve të komunikimit, ata thonë se nuk ishte mundur të mblidheshin të gjitha të dhënat. Forcat e sigurisë u përleshen me mbështetësit e opozitës, të cilët nuk e njohin rezultatin e zgjedhjeve, të cilat u fituan bindshëm nga presidenti aktual Aleksandr Lukashenko. Të hënën Komisioni Zgjedhor në Bielorusi shpalli rezultatet preliminare të zgjedhjeve presidenciale, duke thënë se presidenti aktual Lukashenko ka fituar 80.23%, ndërsa rivalja e tij Svetlana Tsikhanovskaja 9.9% të votave. Svetlana Tsikhanovskaja tha në një konferencë për media se ajo nuk i njeh rezultatet. Unë besoj në sytë e mi dhe shoh që shumica janë me ne, tha ajo. Protestat shpërthyen në gjithë kryeqytetin pasi qendrat e votimit u mbyllën. Policia gjuajti me plumba gome dhe përdori gaz lëcielës për të shpërndar protestuesit në disa pjesë të Minskut. Dëshmitarët okular në dy lokacione thanë se zyrtarët policorë që ndërhyjnë në trazira ulën burojat e tyre dhe nuk pranuan të përleqeshin me protestuesit. Lukashenko pas votimit në Minsk tha se as ai dhe as qeveria nuk do të lejoj që Bielorusia të futet në kaos apo luftë civile pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Jo, situata nuk do dalë jashtë kontrollit, tha ai. Zgjedhjet në Bielorusi u mbajtën pas arrestimit të më shumë se 1000 mbështetësve opozitar, ndalimit të disa personave që të kandidojnë në këto zgjedhje, pretendimeve për një komplot rus i cili u tha se po tenton të nxjerrë paqëndrueshmërinë në këtë shtet. Lukashenko është në krye të Bielorusisë që nga viti 1994. Në zgjedhjet presidenciale garuan 4 kandidat, por fokusi ishte i vendosur në Cikanoskia, e cila në momentet e fundit zëvendësoi burrin e saj Syair Cikanoski, një figurë e njohur në Bielorusi që ka kritikuar Lukashenkon. Syair Cikanoski u ndalua që të marrë pjesë në zgjedhje pasi në fund të majit ishte arrestuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Serbi tha më 10 gusht se për zgjedhjet që bën ky vend për blerjen e armatimit duhet të pasqyrojnë qëllimin e deklaruar të politikës së Serbisë për një integrim më të gjerë evropian. Ne e pranojmë që blerja pajisjeve ushtarake dhe mbrojtëse është një vendim sovran, sidoqoftë qeveritë duhet të kuptojnë rreziqet dhe kostot afat shkurtra dhe afat gjata nga të bërit biznes me kompanitë kineze, tha ambasada në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Në përgjigjen e ambasadës thuhet se shtetet duhet të jenë në gjendje të besojnë se blerja këtyre pajisjeve nuk do të dëmtojë sigurinë e tyre kombëtare ose sovranitetin e tyre ekonomik. Ky besim nuk mund të ekzistojë kur shitësit e pajisjeve ushtarake dhe të mbrojtjes i nënshtrohen një qeveri autoritare si ajo e Republikës Popullore të Kinës, thot ambasada. Shebaja inkurajon Serbinë që të angazhohet për një lidhje më të ngushtë me politikën e përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Blerja sistemeve raketore për mbrojtje FK3 është përfshirë në raportin vjetor të kompanisë shtetërore për armët Jugo Import të SDPR, që i është dërguar Agjencisë për Regjistrat Biznesit, ka transmetuar Agjencia Lajmeve Reuters. Radio Evropa Liri ka dërguar pyetje lidhje me këtë çështje dhe Ministrisë Mbrojtjes së Serbisë, mirëpo nuk ka pranuar përgjigje. Të hënën Greqia i kërkoi Turqisë të ndalë veprimet e paligjshme në mesdhëun lindor, duke thënë se një veprimtari e tillë është provokuese dhe minon paqen dhe sigurinë në rajon. Deklarata u bën nga Ministria e Jashtme e Greqisë. Marina e Turqisë ka lëshuar një njoftim duke thënë se një anije turke do të kryejë një studim në një zonë të diskutueshme në mesdhëun lindor gjatë 2 javëve të ardhshme. Greqia nuk do të pranojë asnjë shantazh, ajo do të mbrojë të drejtat e saj sovrane, tha Ministria e Jashtme në deklaratë. Tensionet mes dy vendeve anëtare të NATO-s janë në rritje për shkak të planeve të Turqisë për të kërkuar naftë dhe gaz natyror në rajonin e Mesdheut Lindor. Autoritetet franceze vendosen masën e mbajtjes së detyrueshme të maskës në shumë pjesë të Parisit pas një rritje të numrit të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Maska duhet të vendoset në hapësirat publike dhe sipas një liste të policisë. Më shumë se 100 rrugë janë të regjistruara si hapësira ku duhet të zbatohet kjo mas, si dhe qoftë disa pikat njohura turistike janë përjashtuar nga rregullat e reja. Mbajtja maskës tashmë është e detyrueshme në hapësirat publike të mbyllura në Francë. Ata që kundërshtojnë rregullat rrezikojnë gjobitën me 135 euro. Qeveria afgane dhe militantët taliban janë në prag të fillimit të bisedimeve të paqes që synojnë të japin fund luftës gati 2 dekadë në Afganistan. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha se ai do të miratojë lirimin e 400 militantëve taliban. Vendimi erdhi më shumë se 5 muaj pasi Washingtoni dhe talibanët arritën marrëveshje e cila përfshinte lirimin e të burgosurve nga të dyja palët. Ky ishte edhe kushti kryesor për fillimin e bisedimeve midis grupit të militantëve dhe qeverisë në Kabul. Talibanët thonë se kanë liruar të gjithë 1000 robërit që mbashin nga militantët. Pasi të lirohen të burgosurit nga ana qeverisë afgane, bisedimet do të fillojnë në Doha-t Katarit, tha i dërguari i posaçëm i SHBA-s për Afganistanin Zalmai Khalilzad. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se Libanit i duan afro 117 milion dollar ndihmë urgjente pas shpërthimit në portin e qytetit më 4 gusht nga i cili u vran më shumë se 160 njerëz, u plagosën mira dhe mbeten pa shtëpi rreth 300 mijë banor. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe Kombet e Bashkuara bashkorganizuan konferencën ndërkombëtare donatorëve, e cila u mbajt online. Me 10 vende njoftuan se kanë dhënë ndihmë për Libanin. Në komunikat nga samiti nuk u dha një shumë përfundimtare mjeteve të zotuara në konferencë, por zyra e Macronit thas janë mobilizuar gjithsej 298 milion dollar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rënd dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.